Sahabat kita bisa saksikan bahwa sungguhnya problem terkait miras ini adalah problem politik, yakni problem terkait riayah syu'un, terkait pengaturan urusan umat. Kalau kita bicara politik hari ini di negeri kita ini adalah politik sekuler, yakni politik di mana pengelolaan pengaturan urusan umat ini tidak didasarkan pada apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Meski kita sebagai muslim tahu bahwa Allah Ta'ala telah memberikan penjelasan yang begitu lengkap, sempurna, komprehensif terhadap seluruh aspek kehidupan, tapi nyata-nyata negeri ini tidak mengadopsinya, bahkan lebih memilih mengadopsi politik sekuler, bahkan cenderung ke arah liberal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Muslimat Talk yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat, semuanya dalam lindungan Allah, dalam keberkahan, dan Allah mampukan kita untuk menunaikan semua amanah-amanah kita. Amin Allahumma amin. Saya hari ini akan mengajak sahabat untuk ngobrol tentang problem miras, minuman keras, dan problem politik kita hari ini. Nah sahabat, beberapa hari ini tuh saya sangat prihatin di media diungkapkan kejadiannya di sekitar tempat tinggal saya, ada sejumlah pria kehilangan nyawa setelah menenggak miras. Kemudian juga kita bisa membaca di beberapa media kejadian sejenis juga muncul di banyak tempat. Bahkan di Surabaya beberapa pekan yang lalu itu menimpa beberapa mahasiswa perguruan tinggi. Mahasiswa-mahasiswa ini nongkrong-nongkrong kemudian mengkonsumsi miras dan berujung pada kematian 3 orang. Baik mahasiswa yang masih aktif ataupun yang sudah keluar dari kampus. Dan mungkin juga kita masih ingat ya beberapa hari yang lalu seorang remaja berusia 16 tahun nekat membunuh 1 keluarga di Kalimantan Timur. 5 orang ini dibunuhnya dan kemudian 2 jasad korban, ibu dan anaknya yang paling besar, itu diperkosa oleh si pelaku. Dan polisi menyatakan sebelum membunuh, si pelaku ini sempat mabuk-mabukan. Nah sahabat, kita bisa saksikan ini betapa makin buruknya kondisi masyarakat karena masih terus beredarnya dan sangat mudahnya orang mendapatkan dan mengkonsumsi miras. Memang Indonesia ini masih memberikan batasan pada peredaran miras, tapi ini tidak bermakna Indonesia melarang peredarannya, apalagi melarang produksinya. Bahkan banyak kelonggaran-kelonggaran, apalagi kalau udah bicara tentang mendongkrak pariwisata, mendongkrak investasi. Bahkan beberapa tahun yang lalu di 2021 pemerintah sempat mengeluarkan 1 peraturan yang melonggarkan investasi untuk miras. Meskipun tidak lama berselang kemudian Presiden Jokowi mencabut peraturan tersebut, tapi ini menggambarkan bahwa politik di negeri ini memang tidak mengharamkan miras. Sahabat kita bisa saksikan bahwa sungguhnya problem terkait miras ini adalah problem politik, yakni problem terkait riayah syu'un, terkait pengaturan urusan umat. Kalau kita bicara politik hari ini di negeri kita ini adalah politik sekuler, yakni politik di mana pengelolaan pengaturan urusan umat ini tidak didasarkan pada apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Meski kita sebagai muslim tahu bahwa Allah Ta'ala telah memberikan penjelasan yang begitu lengkap, sempurna, komprehensif terhadap seluruh aspek kehidupan, tapi nyata-nyata negeri ini tidak mengadopsinya, bahkan lebih memilih mengadopsi politik sekuler, bahkan cenderung ke arah liberal. Nah, ini bisa terlihat dari politik anggaran. Bagaimana pemasukan negara itu juga masih memberikan peluang pemasukan dari pajak minuman keras. Baik dari produksi miras oleh industri dalam tanda kutip ya, ataupun kemudian dari aktivitas perdagangan dari miras ini, baik miras yang masuk, yakni diimpor, ataupun miras yang diekspor dari produksi dalam negeri. Kalau kita bicara terkait politik pangan dan obat-obatan, maka kita sedang bicara bolehkah diproduksi dan beredar minuman tersebut. Ternyata boleh, asal berizin alias legal. Karena yang berizin atau legal ini dianggap sudah melalui pengawasan, yakni kemudian produksinya distandarisasi supaya tidak menyalahi kaidah-kaidah yang menghantarkan pada misalnya minuman tersebut merusak kesehatan atau sejenisnya. Nah, karena yang legal itu biasanya mahal karena ada biaya perizinan dan seterusnya, maka hari ini kita juga temukan banyak miras ilegal, dan miras-miras ilegal inilah yang seringkali dijadikan tameng untuk mengatakan bahwa problem-problem seputar korban miras itu terjadi ketika konsumsinya adalah konsumsi miras ilegal. Sahabat, kalau bicara soal manfaat dan madharat, kebijakan itu bisa berubah dalam politik sekuler sebagaimana hari ini sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi kalau sekedar bicara tentang mana yang memberikan manfaat alias keuntungan dan mana yang dianggap merugikan. Maka ini terus berkembang sesuai banyak pertimbangan, yang tidak lain ini semua adalah satu pertimbangan didasarkan pada keterbatasan akal pikiran manusia dan bahkan dipengaruhi oleh hawa nafsu. Begitulah sahabat politik sekuler yang hari ini harus kita hadapi. Dan saya akan mengajak sahabat untuk melihat ya bahwa politik sekuler di negara-negara yang lain dalam soal miras itu sudah menghasilkan kerusakan yang luar biasa. Sahabat, saya akan mengajak melihat bagaimana masyarakat sekuler yang lebih liberal misalnya di negara-negara di dunia barat sampai membuat masyarakatnya mengkonsumsi miras jauh lebih mudah dibandingkan mengkonsumsi air mineral. Ya, jadi di negara-negara di dunia barat itu harga minuman keras lebih murah dibandingkan air minum dalam kemasan botol misalnya. Misalnya kita bisa lihat di New Zealand, sahabat. Di New Zealand, di Australia, dan banyak negara Eropa, ternyata minuman keras lebih murah harganya dibandingkan air mineral. Di Australia misalnya, minuman anggur harganya hanya 0,82 dolar. Sedangkan air mineral harganya lebih dari 2,5 dolar Australia. Nah, apalagi untuk momen-momen tertentu misalnya untuk pesta tahun baru atau untuk pesta-pesta sejenis itu, maka harga miras bisa dijual jauh lebih murah lagi. Tentu ini bisa terjadi, dan bahkan di negara-negara tersebut itu mereka mempromosikan lebih luas lagi bagaimana agar orang tidak ragu-ragu untuk mengkonsumsi miras. Sahabat, minuman keras harganya bisa lebih murah dibandingkan air mineral. Kok bisa? Yang pertama, faktor kompetisi. Jadi di negara-negara tersebut, ya barangkali juga termasuk di Indonesia menuju ke proses itu, produksi miras itu termasuk bagian dari industri. Kalau bicara industri, berarti makin banyak orang yang mengkonsumsi, harusnya makin banyak dong yang diproduksi dari industri-industri tersebut. Ketika produksi itu semakin banyak, dan nanti akan ada pada titik tertentu terjadi overproduksi, kelebihan produksi, maka dimungkinkan ada pasokan yang lebih dari apa yang dibutuhkan oleh publik. Demi untuk menjual produksi tadi, termasuk produksi miras itu, maka produsen berlomba-lomba untuk menurunkan harga. Jadi ada harga kompetitifnya, harganya makin murah dan bersaing di antara produsen-produsen. Maka jatuhlah masyarakat bisa menikmati dalam tanda kutip harga miras yang sangat murah. Yang kedua, sahabat yang dirahmati Allah, ini kita bisa lihat ya bahwa politik di negara sekuler yang lebih liberal itu ternyata mematok pajak untuk minuman keras lebih rendah dibandingkan barang-barang konsumsi yang lainnya. Di negara-negara tersebut, pemerintah menetapkan pajak yang rendah untuk menekan harga barang-barang yang masuk kategori luxury goods, barang-barang mewah, dan minuman beralkohol itu termasuk barang mewah tersebut. Sedangkan air, air mineral misalnya, air dalam kemasan misalnya, itu termasuk apa yang mereka sebut sebagai necessities atau kebutuhan pokok, ya. Karena pajaknya lebih rendah, maka dimungkinkan kemudian barangnya bisa dijual lebih murah. Yang ketiga, di negara-negara barat itu terjadi krisis suplai air bersih. Maka untuk mendapatkan air dalam kemasan yang kualitasnya bagus, memang harganya bisa lebih mahal. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, demikian pula kita perlu tahu ya bahwa di negara-negara sekuler itu masyarakat memandang miras sebagai sesuatu yang memberikan manfaat. Jadi kita misalnya bisa saksikan di media ataupun di masyarakat itu ada diskusi-diskusi tentang apa benefit atau manfaat ataupun kemudian madorotnya lah ya minuman keras ini. Mereka katakan bahwa miras ini toh bukan sesuatu yang membahayakan, bahkan ada manfaatnya. Kenapa? Karena misalnya minuman beralkohol yang berasal dari buah-buahan seperti anggur tadi, antioksidannya tinggi, bisa meredakan stres, bisa menjadi mood booster, dan bahkan bisa menjadi sarana interaksi sosial. Jadi orang bisa nongkrong-nongkrong dengan sesamanya kalau ada minuman keras. Bahkan mereka juga memiliki banyak alasan untuk mempromosikan miras dikonsumsi oleh semua orang. Dengan catatan kata mereka, asalkan dikonsumsi secara wajar. Kalau berlebihan ya memang gak bagus. Nah sahabat yang dirahmati Allah, saya ingin membahas ini untuk menggambarkan betapa masyarakat kita yang hari ini sudah banyak yang kecanduan miras. Ada seorang selebgram misalnya juga mengatakan saya tetap sholat meskipun mengkonsumsi miras. Dan netizen rame-rame memberikan komentar sholatnya atau ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Tapi yang bersangkutan pun tetap dengan nada percaya diri mengatakan, ya memang saya nggak bisa berhenti dari menenggak minuman keras. Nah ini adalah gambaran yang sangat memprihatinkan kita semua, dan ini bukan hanya terjadi pada individu-individu. Kenapa? Karena ada legitimasi sistem, ada kebijakan politik yang memang membuka pintu-pintu produksi, peredaran, dan konsumsi miras. Bagaimana dengan Islam? Islam, sahabat yang dirahmati Allah, menutup semua pintu produksi, peredaran, apalagi konsumsi terhadap semua komoditas yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Islam memerintahkan setiap muslim yang mukallaf, mereka tahu hukum-hukum syariat tentang apa yang mau dikerjakan dan apa yang harusnya ditinggalkan. Islam memerintahkan negara mengedukasi masyarakat, mengedukasi warga negara dengan dasar ketakwaan. Masyarakat akan tahu mana yang baik dan yang buruk, bukan didasarkan pada untung dan rugi, sesuai dengan pertimbangan pikiran, apalagi hawa nafsu. Saat masyarakat diedukasi tentang minuman yang dalam bahasa Islam disebut sebagai khamr, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh, maka jauhilah. Ketika dinyatakan bahwa ini adalah minuman yang dilarang harus dijauhi, maka negara diperintahkan untuk mendidik masyarakat agar taat, yakni dengan menciptakan jawu imani, atmosfer keimanan di sekitar masyarakat. Tentu saja negara tidak boleh hanya menyampaikan tentang halal dan haram tadi tanpa menciptakan support system agar masyarakat memang tidak dekat kepada keharaman, apalagi sampai jatuh kepada keharaman itu. Yakni Islam mewajibkan negara menjalankan politik Islam. Menjalankan politik Islam artinya negara diwajibkan melakukan riayatus syu'un, pemeliharaan, pengaturan, pengeluaran, kebijakan-kebijakan hanya sesuai dengan landasan akidah Islam dan hanya menjalankan hukum-hukum syariat atau apa yang terpancar dan tidak dilarang oleh hukum-hukum syariat. terkait dengan pemasukan negara atau politik anggaran, maka tidak boleh ada celah miras atau komoditas haram lainnya dijadikan sebagai sumber pemasukan bagi negara, baik sumber itu berupa pajak atau cukai atas impor ataupun menjadi sumber pemasukan negara karena barang ini menjadi komoditas yang diekspor, sehingga negara juga bisa mendapatkan devisa, bisa mendapatkan pemasukan dari ekspor tersebut. Demikian juga dalam politik industri, negara harus melarang secara total produksi miras. Baik miras itu nanti diproduksi untuk konsumsi orang per orang, konsumsi kelompok-kelompok tertentu, misalnya kalau hari ini diizinkan untuk konsumsi di tempat pariwisata atau untuk konsumsi ekspatriat atau orang asing misalnya, maka itu tidak diizinkan untuk diproduksi di dalam negara, di dalam negara berdasarkan Islam. Ya, tidak boleh pula kemudian di dalam regulasi perdagangan itu beredar di pasaran miras, baik miras dari luar negeri ataupun miras yang diproduksi di dalam negeri. Ya, ini enggak soal legal atau ilegal, tapi semua jenis miras tidak akan pernah dilegalkan. Enggak akan dikeluarkan izin dari Departemen Perdagangan Negara untuk melegalkan peredaran miras apapun dalihnya. Misalnya sudah melalui uji pengawasan obat dan makanan atau dianggap memberikan manfaat bagi kesehatan dan seterusnya, selama zatnya adalah zat khamr yang dilarang oleh syariat, maka tidak boleh ada beredar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di dalam negara tersebut. Nah, sahabat, akan halnya mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi khamr, itu hanya diberikan celah yang sangat kecil, bukan diberikan kelonggaran, tapi diberikan celah yang sangat kecil, yakni terkait ibadah yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim yang menjadi warga negara. Orang-orang non-muslim yang menjadi warga negara, mereka memang dibolehkan untuk beribadah, mengkonsumsi makanan yang dibolehkan atau yang diizinkan sesuai dengan agama mereka. Misalnya kalau pemeluk agama tertentu dalam ibadahnya ternyata mereka meminum anggur, maka itu dipastikan hanya diproduksi dan beredar di komunitas mereka, tidak boleh diproduksi secara terbuka dan tidak boleh diedarkan secara terbuka. Maka ini akan menutup celah bagi mereka-mereka yang muslim untuk mengkonsumsi, baik itu adalah anak-anak, remaja, maupun orang-orang dewasa. Tidak ada bedanya. Tidak sebagaimana hari ini bahwa itu diizinkan dikonsumsi untuk mereka yang sudah memasuki usia tertentu dan seterusnya. Jadi semua pintunya ditutup, ya sahabat yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir tentu saja kita bicara soal law enforcement atau penegakan hukum. Hukum-hukum syariat yang dipraktekkan oleh negara dalam politik, baik politik anggaran, politik dalam negeri berupa politik perdagangan, politik industri dan seterusnya tadi, politik interaksi di tengah-tengah masyarakat, jika ada yang melanggar, sahabat yang dirahmati Allah, maka akan ada sanksi yang tegas. Orang-orang di masa Rasulullah SAW dulu juga ada yang melanggar syariat. Demikian juga di masa khulafa, di masa para khalifah, termasuk di masa khulafa Ur-Rasyidin, itu juga ada orang-orang yang coba-coba dan bahkan mereka mengkonsumsi minuman keras. Maka ada hukum yang tegas, yang ada sanksi yang tegas yang diberlakukan oleh negara. Di masa Rasul dulu ada yang diberi cambukan 40 kali. Di masa Umar bin Khattab, memahami apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab menghukum orang yang minum minuman keras, minum khamr itu dengan 80 kali cambukan. Sahabat, sebenarnya memang menghapus peredaran minuman keras ataupun menghapus budaya mengkonsumsi minuman keras tentu tidak cukup hanya dengan memberikan hukuman, tapi harus menutup semua pintu-pintu terjadinya kerusakan. Termasuk hal dalam hal ini, sebagaimana hari ini kita saksikan ketika media begitu banyak ya, mempengaruhi kehidupan dan kecenderungan masyarakat, ternyata baik di media konvensional maupun di media sosial kita temukan masih banyak promo, masih banyak pandangan-pandangan yang melanggar syariat. Sahabat yang dirahmati Allah, tentu saja kita semua bisa mendapati sebuah masyarakat yang bebas dari miras, yang bebas dari kerusakan-kerusakan akibat miras ketika kita memperlakukan politik Islam secara total. Dan dalam istilah fikih, kita akan mendapati bahwa negara yang memperlakukan Islam dan syariat Islam secara total, inilah yang dinamai, dikenal sebagai khilafah Islamiyah. Semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita semua hidup kembali di bawah naungan khilafah, di mana hukum-hukum Allah bisa dipraktekkan secara kafah. Alafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.